Continuamos en directo na Radio Municipal de Redondela. Pasan 38 minutos das 12 do mediodía e achegámonos a nosa sección de Galsentur, Galicia, sensacións turísticas. Para iso, como cada semana, temos a inestimable colaboración de Manuel Ramos, outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Grazas, Manuel, por nos atender unha semana máis neste espazo que dedicamos cada semana a coñecer máis en Galicia, destinos turísticos de interese e de calidade. E hoxe ímonos de cantar polo turismo ecolóxico, non polo ecoturismo, para falar desas reservas da biosfera, que penso que é un termo algo descoñecido para moitos ou que nos pode facer pensar pois en natureza, en actividades moi específicas, moi ben selladas, ou mellor coa ciencia, pero que tamén se poden trasladar ao mundo do turismo, non?
Sí, teñen unha aplicación práctica, de feito, dentro do mundo do turismo, non? Esa reserva de biosfera, ou dende as reservas de biosfera, e todas aquelas que están dentro da Carta Europea do Turismo Sostible, aplican parámetros de ecoturismo. Que ecoturismo? Pois unha das definicións básicas sería pois unha viaxe responsable a áreas naturais que conserva o medio ambiente e mellora o benestar da poboación local, non? Por lo tanto, o que implica é facer un turismo respetuoso, recrearnos a interpretación, neses casos é tamén vital, ser que existe un interese por parte dos visitantes de coñecer realmente ser cales son as características intrínsecas da natureza, do patrimonio natural, pero tamén de todos aqueles, ¿no? Ser, dos hábitos, dos feitos históricos, dos costumes, ser, das diferentes características que determinan tamén a intervención humana, non, dentro desa contorna.
Pois hai que decir que en Galicia reservas da biosfera hai varias, penso que son 6 en total as reservas da biosfera que temos e que representan pois nada menos que unha cuarta parte do territorio galego, pero se Manuel ímonos centrar nunha delas, non, nas Mariñas Coruñesas e as terras de Mandeo.
Sí, se repito esa semana, o lunes e o martes, houve unha xornada de turismo sostible asociada precisamente a este feito, ¿no? que sexa, en concreto, pues, esa reserva de biosfera, que supón pues, casi o 14% do territorio da provincia da Coruña, porque habrán os territorios de 17 concellos, dende pues, Carral Arteixo ata Sobrao dos Monxes, ¿no? Aranga, ¿no? Por lo tanto, dende a costa ato interior, ato límite coa provincia de Lugo, e dentro do Concello de Miño ata pues, concellos que están lindando tamén pues, por la zona sur, non por Ourense, non? Perdón, coa provincia de Lugo. Por lo tanto, é unha zona bastante extensa que o que fai englobar todo o cinturón que está por fora da cidade da Coruña, non? Engloba todas as rías de Betanzos, Coruña e parte da ría de Miño. Isto, por canto refire, pues, o marco xeográfico. E que ten diferentes recursos, ¿no? Ten diferentes recursos a nivel natural, porque ten diferentes tipos de ecosistemas. Ten ecosistemas mariños, ten brañas, ten humidais, que son, por exemplo, creados pola acción antrópica, polo home, ¿no? Como son os diferentes encoros, que hai, por exemplo, o encoro de Arteixo, o encoro, por exemplo, de Abegondo o de Sesebre. Por lo tanto, vanse creando diferentes ecosistemas que determinan, ¿no? que chegue, por lo tanto, dende o interior, ¿no? Dende o límite coa provincia de Lugo, ata precisamente ata as Mariñas Coruñesas.
Pois é unha zona moi ampla que abrangue, como ti dís, moitísimos concellos neste noroeste en galego, pois eso, entre as rías de Burgo e de Betanzos, conformado por esas concas, non, do río Mandeo e do río Mero. É unha zona moi moi ampla, pero igual poderíamos dar algúns apuntes ou comentar, non, algún deses recursos turísticos para aqueles ointes que queran achegarse, non, ata esas Mariñas, que é unha desas reservas da biosfera e que, como decimos, conta pois con moitas actividades, non, dende rutas de sendeirismo ata rutas tamén polas súas adegas, rutas ornitolóxicas, en fin, moitas actividades, non?
Sí, o que se apunta, vamos a ver, en primeiro lugar, reservas de biosfera en Galicia son 6, non? Tal e como dicíamos dende o inicio, son Terras do Miño, Allariz, Os Ancares, Os Coseo, Baixa Limia e Xurés e as Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Por lo tanto, esas son as 6. E dentro desas 6, a primeira, ¿no?, das reservas galegas da biosfera, desas 6, que se conforma como primeiro destino galego de marca turismo ecosostible é precisamente esta área, ¿no? Esta reserva biosfera. O que implica ecoturismo, como dicíamos, é un turismo respetuoso. E, polo tanto, as propostas que se fan son propostas que parten da preservación deses valores e da recuperación dunha serie de elementos que forman parte da tradición local. Polo tanto, por exemplo, entre as propostas máis, de feito xa faláramos, ¿no? Entre as propostas pues, máis innovadoras, se queremos, ou máis respetuosas, ou que apostan por un turismo diferenciado de calidade e que desestacionaliza, está o turismo ornitolóxico, ¿no? O turismo ornitolóxico que neste caso pues, céntrase sobre todo pues, na ría do Burgo, na que teñen pois, máis de 52 paneis informativos, teñen tamén no encoro de Abegondo Cecebre, que é o bosque animado, ¿no? Hai que lembrar que no que se inspira, baixo deste encoro está parte, ¿no? desas fragas nas que se inspirou Benjamín Fernández Flores para facer o bosque animado, ¿no? Que trasladou posteriormente ao cine. E por último, teñen tamén o centro ornitolóxico asociado, como dicíamos, ao encoro do Rexedoiro, en Sabón Arteixo. Por lo tanto, hai unha serie de rutas definidas con información, como dicíamos, en diferentes paneis, e hai unha serie de centros de interpretación tamén que facilitan, non, a comprensión de toda unha serie de valores naturais, precisamente neste punto. Aparte, haber toda unha serie de miradoiros, aparte desas tres rutas, eses tres puntos centrais, hai toda unha serie de miradoiros e puntos de paso de diferentes aves migratorias que resultan e poderán resultar de interese en diferentes momentos do ano. Iso por lo referido ao turismo ornitolóxico. Por outra banda, teñen unha das propostas que considero que pues, é máis innovadora, dentro que cabe, non a nivel europeo, pero sí a nivel galego. ¿No? É a candidatura a itinerario cultural europeo da ruta dun roteiro sobre o impresionismo, asociado neste caso a un pintor local, nado en Coruña e que morreu en Madrid nos anos, se non me equivoco, parece que foi no ano 48, 49, ou a principios dos 50, que foi Llorens. ¿No? O que se intentaría sería asociar a obra ese pintor, que é un dos paisaxistas máis destacados, ¿no? Galegos de principios do século XX, asociado precisamente ao impresionismo, dado que hai xa unhos roteiros europeos do impresionismo. ¿No? Por lo tanto, asociar a diferentes autores, pues, como podría ser, pues, efectivamente, pues, Matisse, outros autores franceses que xa teñen os seus roteiros, que aparecen dentro de ese selo, de esa marca que roteiros de impresionismo europeo e que se constituen como tamén como itinerarios culturais europeos. Por lo tanto, que nos sirve para coñecer a obra ou a través da obra coñecer esas paisaxes e as características que tiña a natureza como se foi humanizando acertado ou desacertadamente dende comezos do século XX. Por lo tanto, unha maneira diferente de se achegar precisamente a esa reserva e tamén o noso patrimonio.
De conectarnos tamén co resto de Europa, non? Conectar eses diferentes lugares que en diferentes puntos do continente inspiraron a eses pintores de aire impresionista pois eso, dende mediados do 19 ata mediados do 20, os lugares onde viviron estes pintores, os lugares que a eles os inspiraron, non, como decíamos.
Totalmente, sí, efectivamente, non inciden especialmente nese punto, pero tens toda a razón do mundo, unha maneira de nos achegar tamén a eses outros roteiros, ¿no? De buscar unha serie de redes, incluso de oferta cruzada, ¿no? De unha persoa que veña aquí e que este interesado pola ruta do impresionismo, pois pues seguramente fará unha pescuda, intentará buscar máis información relativa a eses roteiros, o mellor, pois, móvese en relación a, como elemento complementario, o mellor non é o motivo principal, pero sí que interesante, ¿no? Situarnos tamén neses elementos que se cadra son moi de nicho, ¿no? Son o que veñen é a complementar, non é oferta principal, pero que sí que sirven para diferenciar tamén o turista e fomentar ese turismo que pode vir en calquera época do ano, ¿no? Porque reflecten diferentes tipos tamén de paisaxes, as diferentes épocas, ¿no? Do ano poden ser reflectidas en esas paisaxes e, por lo tanto, tamén axuda a desestacionalizar, ¿no? Por outra banda, temos tamén, pois, dentro dos produtos que se ofrecen a nivel turístico, temos diferentes rutas de senderismo, ¿no? O sea, teñen ata 12 rutas balizadas, ¿no? Previamente xa definido o seu itinerario, como pode ser, pois, Cercosta de Arteixo, Ríos de Cambre, Porto de Deixo, Seixo Branco, Faro de Nera, Sada, Costa 12, que tamén está precisamente nesa zona, a senda Azul de Arteixo, a Ribeira do Río Barcés, en Carral, e o propio Camiño Inglés, ¿no? Non debemos esquecer que por esta reserva de biosfera pasan os dous ramais do Camiño Inglés, é o Camiño Primitivo. O Camiño Primitivo que o que ven dende Oviedo ata Santiago de Compostela e que pasa polo Concello de Sobrado, que está dentro do, como dicíamos, da reserva biosfera, e pasan os outros dous camiños, que son o camiño que ven de Ferrol, que pasa por Betanzos, ¿no? E se reúnese en Mesón do Vento, no Hospital de Bruma, co camiño que ven de Coruña, que tamén atravesa as Mariñas Coruñesas. Por lo tanto, eses dous tamén sendeiros, non? Eses dous roteiros, neste caso asociados tamén a outra serie de valores patrimoniais. En un caso deles tamén é patrimonio mundial, ser que o camiño primitivo.
Pois está claro que tamén, en canto a ruta de sendeirismo nesta reserva da biosfera, son moitísimas e ademais con paisaxes ben diferentes, dende os ríos ata as rías, bosques, fragas, pequenas illas, en fin, calquera tipo de roteiro e de calquera tipo de dificultade, case, non? Dende os máis sinxelos ata os, pues bueno,
sí,
un poquinho máis complexos, non?
Efectivamente, roteiros que poden implicar pues, unha hora, como cinco horas, ser que maior dificultade ser ou asociados, por exemplo, un entorno costeiro, ou se cadra tamén pues, para facelo por la ribeira dun río, ver tamén unha serie de muiños, están, efectivamente, ser brañas, hai diferentes valores, non? Relativos ao patrimonio natural, se xa costeiro ou interior, ou ven tamén con patrimonio construído, se xa este de carácter etnográfico ou histórico-artístico, non? Por lo tanto, vemos que teñen unha oferta moi ampla e, por último, a min gustaríame, como sempre, acabar tamén, neste caso, co plan alimentario, que está asociado ao patrimonio alimentario local, non?
Bueno, tamén, como non podía faltar a oferta gastronómica.
Non pode faltar, non? É ser oferta gastronómica neste lugar, que por outra parte está asociado, non? A mítica canción Repolo de Betanzos e Maíz de Bolas, non? Que son, entre outros elementos, os que forman parte do seu plan alimentario. Aprobaron xa no 2013 un plan alimentario, partindo das diferentes liñas de axuda que tamén obtiveron a través de precisamente o GDR, que se creou nas Mariñas, terras de Mandeo, obtiveron toda unha serie de liñas de financiación. Pequeno inciso, porque tamén me parece unha idea moi interesante. O que fixeron tamén dentro do GDR, dentro do Grupo de Desenvolvemento Rural, é promocionar a recuperación das fontes, precisamente nos camiños. Con que idea? Coa reducción do impacto de carbono. Por que? Porque se recuperan as fontes, se garante a potabilidade de auga, os peregrinos poderán obter cada 5 ou 6 kilómetros auga potable sen necesidade de ter que recurrir sistemáticamente a botellas, ser que van en botellas de auga, efectivamente, ser que, polo tanto, utilizo sistemático de PET, no, que serán moitos máis, evidentemente, residuos. No? Polo tanto, eliminar a pegada, no, ser, recuperar un elemento tradicional como son as fontes. Parece unha idea tamén moi interesante a que se está promovendo no GDR. E, por outra parte, como dicía, o plan alimentario. Non? O plan alimentario que o que se pretende é a promoción dunha serie de produtos locais que teñen tradición. Non? Algúns deles, pues, como dicíamos, xa case ancestral. Non? Hai pues, máis de 17 diferentes tipos de cebola, non? Na zona, diferentes tipos de tomate tamén, igual que, por exemplo, o tomate negro de Santiago tamén está moi arraigado nesa zona, diferentes tipos de pataca e tamén, por suposto, o repolo de Betanzos, que tamén ten un fenotipo, non, específico nesa zona. Por lo tanto, o que se pretende é en primeiro lugar, recuperar fenotipos, diferentes variedades locais, aparte de froitas tamén, porque é unha zona cunha vocación hortofrutícola, ¿no? Froiteira tamén moi destacada, polo tanto, recuperar todo ese tipo, ¿no? Todas esas diferentes variedades que eran tradicionais, ¿no? Intentar que na maior parte dos casos se incluan productores co selo de calidade de Agricultura Ecolóxica de Galicia. Por lo tanto, se lo de ese grande paraugas que o selo de Agricultura Ecolóxica, o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, recuperando esos fenotipos, esas variedades locais, e utilizando tamén redes, por lo tanto, aplicando técnicas de kilómetro cero, ¿no? De autosuficiencia, redes locais de comercialización, ¿no? Por lo tanto, tamén que existe un compromiso de vender producto local de esas redes de comercialización, minorista pues, o mayoristas, e tamén incluso os centros educativos que consuman esos propios productos, que se creen menús con esos productos locais. Por lo tanto, ser unha idea de, ao fin e ao cabo, de que se retroalimente, ¿no? Facer partícipes incluso a todos aqueles, incluso os turistas, ¿no? Porque tamén o que se pretendía que os menús dos restaurantes de alguna maneira recolleran esa diferente estacionalidade que tamén marca, evidentemente, marcan as nosas terras, pero que tamén tiveron oportunidade de de catar esos produtos locais, sen esquecer o viño, non? Ser que eso, o apartado aparte, ser que o viño de Betanzos, que é un dos viños con IGP, con indicación xeográfica, con indicación, como dicíamos, perdón, xeográfica protegida, e que se focaliza sobre todo na producción coa caste local por antonomasia, que é o branco lexítimo, que ten que representar 85%, non? De todos os viños brancos producidos en Betanzos para acadar, para ter o selo de indicación xeográfica protexida, e que se produce pues, na zona de Betanzos, Paderne, Chegatamiño, sobre todo nesa zona, e na zona na que se producen eses caldos, ser que reivindican esa orixe histórica tamén dos loureiros que había tamén na cidade de Betanzos.
E sinalar que ademais tamén hai ruta das adegas dentro desta reserva da biosfera, así que ocasión tamén para visitarlas podemos ter.
Sí, efectivamente, é un motivo máis, aproveitando tamén os diferentes traballos, están facendo tamén un bo traballo dentro do Centro de Capacitación Agraria de Bergondo, fan xunto tamén pues, coa Fundación Xoana de Vega, están facendo unha serie de cursos de capacitación e de coñecemento para todo aquel que non coñeza o mundo da vide, o mundo da viticultura, para coñecelo dende dentro, ¿no? Como productores, non solamente a nivel de cata, ¿no? O sea, non coñecer tamén o ciclo productivo, ser as diferentes castas, súas características, ser os diferentes aspectos polo miúdo da producción do viño. Ser que se tratar tamén, se retrasladar posteriormente, precisamente nesas visitas ás diferentes adegas, na producción dos viños que cada vez pues, cobran maior zona, sobre todo porque ata agora asociabas o viño de Betanzos a un viño moi ácido, a un viño que non tiña calidade, ¿no? Dende xa hai uns cantos anos estáse traballando de unha maneira bastante seria para que se volvan a producir viños de calidade, viños, como dicíamos, que apuntan sobre todo a unha caste local que se adapta á perfección ás características do clima e do terreno, como é o branco lexítimo, a máis de agudelo e godello, que son as que sirven sobre todo para a producción de viños brancos, brancella o merenzao sobre todo para viños tintos. Por lo tanto, aí está o viño de Betanzos, e indicar tamén que hai outros dous cultivos que son singulares, que son a stevia, e o lúpulo que era histórico tamén, ata os anos 70, será o principal productor de lúpulo da península, era precisamente esta zona das Mariñas, despois trasladou o interior por problemas de instalación dos secadoiros, pero tamén stevia, que se está facendo un oco precisamente nesa zona.
Pois interesantísimo, non? Tamén esa vinculación, non? Coa agricultura ecolóxica, que tamén un recurso máis, porque non para o turismo e para a gastronomía local, así que xa saben, hai moitas razóns para visitar esta reserva da biosfera, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Penso que non nos dá un fin de semana para visitar todos estes lugares dos que nos falastes, Manuel, pero de seguro que poden ser citas interesantes agora que ven tamén a primavera e de cara ás vacacións, coñecer porque non un pouco máis desta reserva da biosfera, das seis que temos en Galicia, a primeira con esa denominación de ecoturismo, así que pois por moitos motivos podemos achegarnos ata estes diferentes lugares para facer rutas de sendeirismo, polas adegas, gastronómicas, tamén artísticas e culturais, con esa ruta tamén da pintura impresionista, así que, en fin, sen esquecer a tortilla de Betanzos, que non sei se inclúe dentro do ecoturismo, pero sen dúbida deberían facelo,
Patacas e ovos hai, non? As patacas son estas recollidas, os ovos son de producción ecolóxica, pois se cadra unha das propostas máis acaídas, non? Tamén a tostilla de Betanzos.
Pois moitísimas grazas, Manuel, por acompañarnos unha semana máis, agardamos dentro de 7 días con máis propostas de turismo en Galicia.
Unha aperta, tá logo.